Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Через зловживання у відставку йде спікер ірландського парламенту.
He said that he's going to stand down next week. Sinn Féin and Fine Gael have both said that they'd prefer to see an immediate resignation, but there's no mechanism by which they can secure that.
Три провідні міністри польського уряду усунені з їхніх посад.
Chcemy zrobić absolutnie wszystko, co przekona Polaków, ale także naszych oponentów, że naszą intencją jest bezstronne wyjaśnienie sprawy.
Німецький уряд формується в не в найліпшій атмосфері.
Wir werden diese Koalitionsgespräche in guter Partnerschaft, in großer Fairness miteinander führen.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з коротким оглядом міжнародних подій. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Зустріч президентів України та Росії Віктора Ющенка і Дмитра Медведєва в рамках саміту СНД в Кишиневі в п'ятницю не планується, повідомила прес-секретар російського глави держави. Наприкінці вересня Ющенко повідомив, що така зустріч має відбутися 9 жовтня. Тим часом колишній перший заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий не вважає, що досторонній зустріч – найголовніший пункт поїздки Ющенка до Молдови.
Дуже важлива поїздка Ющенка в Кишинів, оскільки там помінявся уряд, там зараз нова команда при владі. Молдова, її цілісність була і залишається головною стратегічною задачею для української зовнішньої політики. І я б не ставив навіть на перше місце двохсторонню його зустріч з Медведєвим.
Олександр Чалий. Минає 3 роки відтоді, як у Москві в під'їзді власного будинку застрелили відому журналістку з «Нової газети» Анну Політковську. Сьогодні о 16 годині 3 хвилини за московським часом, саме тоді пересталось бити серце журналістки, в центрі російської столиці розпочався мітинг. В акції взяли участь близько 400 осіб. Серед них відомі журналісти, діячі культури, правозахисники і опозиційні політики. На мітингу помянули всіх загиблих з 2000 року журналістів і правозахисників. Опозиційний політик Борис Німцов, зокрема, заявив.
Лучшей памятью о Анне будет, если рано или поздно будут найдены и осуждены заказчики убийства. Не исполнители, а заказчики. И я считаю, что лучшей памятью будет, если мы, наконец, добьемся отмены цензуры в нашей стране, чтобы Россия была свободной страной.
Заявив Борис Німцов. Акції на захист свободи слова в Росії сьогодні відбулись у Франції, Англії, Нідерландах, Литві. Конституційний суд Італії визнав таким, що не відповідає Конституції закон про імунітет вищих представників держави від кримінального переслідування. Імунітет поширювався на президента, спікерів двох палат парламенту і прем'єр-міністра. Опозиція стверджувала, що закон був ухвалений для того, щоб запобігти переслідуванню прем'єра Сильвіо Берлусконі. Проти нього були висунуті кілька звинувачень в корупції. Тепер розслідування цих звинувачень можуть продовжити. Прем'єр Чехії Ян Фішер заявив, що його країна завершить процес ратифікації Лісабонського договору ще до кінця цього року. Після ратифікації Лісабонської угоди на референдумі в Ірландії 2 жовтня в Європі залишилися 2 з 27 країн, в яких документ поки не ратифікований – Польща і Чехія. Президенти цих країн ще не підписали угоду. Чеський глава держави Васлав Клаус, який критикує договір, заявив, що чекає рішення Конституційного суду щодо відповідності угоди Конституції Чехії. Доповідь Міжнародної незалежної комісії ЄС з розслідування причин війни між Росією та Грузією в серпні 2008 року не змінює позиції НАТО щодо перспективи членства в альянсі Києва та Тбілісі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Коментуючи саму доповідь, генсек НАТО заявив, що в ній визнаються помилки обидвох сторін конфлікту. Троє вчених зі Сполучених Штатів та Ізраїлю отримають цьогорічну Нобелівську премію з хімії за внесок в розуміння процесу синтезу білків у клітинах. Це американці Венкат Раман Рамакрішнан і Томас Тайц, а також ізраїльтянка Ада Йонат. Я дуже-дуже щаслива, я й не мріяла про це. Заявила ізраїльтянка. У рішенні Нобелівського комітету мовиться, що праця цих учених використовується для виробництва нових антибіотиків. Нобелівський тиждень відкрився в понеділок. Вже оголошені лауреати премії з медицини та фізики.
Дякую, Зіновій Фріс, з коротким випуском міжнародних новин. Ви Ви слухаєте «Європейську свободу». Переможці парламентських виборів у Німеччині тиснуть на газ. Цього тижня християнські демократи та ліберали розпочали коаліційні переговори. Зараз з нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Ярославе, чи вже відомо, коли майбутні коаліційні партнери планують завершити переговори?
План переговорів розписано вже на весь жовтень. Очікується, що не пізніше до 9 листопада в Німеччині буде приведено до присяги новий чорно-жовтий уряд, тобто уряд у складі християнських партій та лібералів. Тим більше, що 9 листопада має велике символічне значення для німців, оскільки саме в цей день впала Берлінська стіна, а цього року ще відзначається 20-річний ювілей цієї події. Ще перед початком переговорів канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка водночас очолює християнських демократів, задала тон. Давайте послухаємо, що вона сказала.
Ці
коаліційні переговори ми проводитимо у партнерській і чесній атмосфері, але, звичайно, враховуватиметься і те, що між нами існують і розбіжності. Заявила Меркель.
А на які саме розбіжності натякнула канцлер Німеччини? Адже раніше говорили, що ліберали – це бажаний партнер християнських демократів.
Партнери – то бажані, але розбіжності все ж таки лишаються. Серед таких розбіжностей називають ставлення до соціальної політики. Ліберали, зокрема, хотіли б зробити більш гнучким закон, який захищає працівників від звільнень. Вони сподіваються, що тоді підприємці швидше створюватимуть робочі місця. Християнські демократи, в свою чергу, заявляють, що не мають наміру чіпати цей закон. Різні погляди також на питання безпеки. Нинішній міністр внутрішніх справ, християнський демократ Вольфганг Шойбле, є прихильником сильної держави. Відповідні закони були ухвалені в Німеччині після терактів 11 вересня 2001 року. Колишній міністр юстиції Німеччини, ліберал Сабіна Льотгольц-Шнарренбергер, натомість у центр уваги висуває збереження громадянських прав.
Отже, переговори будуть, мабуть, нелегкими.
Я б не став говорити, що домовлятися буде просто, але в нинішніх сторін значно менше розбіжностей, ніж було раніше між християнськими демократами і соціал-демократами, коли ті створювали велику коаліцію. Оптимістично налаштований і лідер лібералів Гідо Вестервеле, ось що він сказав. Безперечно, ми маємо розбіжності, але так і повинно бути. Крім того, в нас нема таких розбіжностей, які б не можна було подолати. Я переконаний, що ми кінець кінцем підпишемо хорошу коаліційну угоду, сказав лідер лібералів Гідо Вестервеле. На думку оглядачів, партнерам по майбутній правлячій коаліції в Німеччині просто нема часу на суперечки, оскільки треба шукати шляхи подолання кризи. Як от написала газета Westfalenblatt, християнські демократи і ліберали повинні довести, що ринок і держава можуть так само гармонійно співіснувати, як свобода і безпека. До речі, це видання порадило чорно-жовтій коаліції замислитися над питанням про те, де Німеччина перебуватиме через 4, а ще краще через 10 років.
Дякую. Про початок коаліційних переговорів у Німеччині ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Спікер парламенту Ірландської республіки заявив, що наступного тижня складе повноваження. До цього його змусили звинувачення в тому, що він зловживав видатками як на нинішній посаді, так і на попередній посаді міністра уряду. Докладніше почуємо від Олекси Семенченка.
Спікер Джон О'Донахью змушений був пообіцяти піти, коли із закликом до цього виступили опозиційні партії. Лідер ірландських лейбористів Еймон Гілмор сказав у парламенті, що, на його думку, спікер не може далі зберігати за собою посаду у становищі, що склалося. Відтак, пізно увечері у вівторок Джон О'Донахью зробив заяву, що залишить свій пост. Ірландський політичний оглядач Девід Маккалах пояснив, що буде далі.
Він сказав, що піде у відставку наступного тижня. Партії Шин Фейн та Фіне Гейла заявили, що воліли б негайної відставки. Але для цього вони не мають жодних механізмів. Тож у вівторок він зробить заяву у парламенті, піде у відставку і повернеться до лав рядових членів парламенту.
Документи, пред'явлені у парламентській бібліотеці у день голосування в Ірландії щодо Лісабонської угоди ЄС, тобто 16 днів по тому, як пан О'Донахью обіцяв зробити це якнайшвидше, засвідчили, що на додаток до платні спікер за останні 2 роки зажадав повернення видатків на суму у 200 тисяч євро. Тиск на нього посилився, коли у пресі почали кружляти історії про його видатки, зокрема про те, що він замовив собі лімузин, щоб дістатися з одного терміналу лондонського литовища Гітроу на інший, замість того, аби використати безкоштовний шатл, що здійснює цей переїзд за 3 хвилини. По тому, як він став спікером у червні 2007 року, О'Донахью витратив 90 тисяч євро на закордонні поїздки, а коли з 2002 по 2007 рік був міністром туризму, то витратив 500 000 євро на поїздки за кордон. Він платив платню 10 помічникам, тоді як у його попередника на посаді було лише 3 асистенти. Незважаючи на те, що офіс спікера в Ірландії має бути політично безстороннім, він узяв на роботу політичного радника, якому платив 100 тисяч євро на рік. Брайан Кавен, прем'єр-міністр і лідер партії Фіана Файл, до якої належить спікер, захистив його право зробити заяву у парламенті перед відставкою. Він сказав, що О'Донахью був дуже ефективним і справедливим спікером, що діяв віддано і чесно. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Дублін, Лондон.
Подальші відставки членів Кабінету міністрів тривають у Польщі. У середу прем'єр Дональд Туск оголосив про низку наступних змін у вищих ешелонах влади, що на практиці означає докорінну реконструкцію уряду. Дональд Туск вирішив усунути з державного управління осіб, причетних до так званого азартного скандалу, що виник навколо лобіювання посадовими особами інтересів грального бізнесу. У понеділок у відставку подав міністр спорту та туризму. Про наступні зміни в польському уряді поговоримо з кореспонденткою Радіо Свобода в Варшаві Євою Поштарвою. На зараз з нами на зв'язку. Доброго вечора, Єво.
Добрий вечір.
Єво, яке було нинішнє рішення прем'єра Дональда Туска?
Дональд Туск заявив нині про те, що хоч урядовцям прокуратура не пред'явила жодних звинувачень стосовно порушення законодавства, однак він підписав заяви про самоусунення з посади віцепрем'єра та міністра внутрішніх справ Грзегорза Схетини, міністра юстиції Андрзеja Czumy та віцеміністра економіки Адама Szenfelda. Ось як прем'єр пояснює свої дії.
Chcę równocześnie powiedzieć, że aby rząd mógł pracować także w kwestii czy w kontekście tej sprawy, w warunkach...
Uważaju, że uriad w umowach protestowania ma je nadal pracować normalno. Przy tomu trzeba zberechty za nim do wirusu spilstwa. My gotowi zrobić za dla ciocho absolutno wse, żeby perekonaty Polakiu, a takoż naszych oponentów, że zaraz jedyną metodą je obiektywne wyspitlenia skandalu.
Ale także naszych oponentów, że naszą intencją jest bezstronne wyjaśnienie sprawy.
Premier Donald Tusk zajawił takoż, że budu zapoczatkowani administratywni procedury stosowno zwilnienia z posady kierownika Centralnego Uprawnienia Boroćby z Korupcją Mariusza Kamińskiego.
Jewo, na waszą думку, czemu powodzinka premiera była taka ryska?
Zmieszczenia z posady ministra sportu i turyzmu Mirosława Drzewieckiego ta holowy parlamentskiej frakcji władnej partii Zbigniewa Chlebowskiego wyjawiło się niedostatnim dla Donalda Tuska i nie przyzwało do wtychomyrenia politycznej burii. Tomu premier zrozumiał, że protydiaty nemnuczomu krachu swojego politycznego ugrupowania nie można poniżomu jak prozwesty do korinnu rekonstrukcji kabinetu ministrów, adże prodążenia politycznej kryzy stawić pod znak pytania nie lisze majbutnie uriadu ta jego samego jak lidera władnej koalicji, a takoż jak majbutniego kandydata u prezydenckich perehonach. Wyjawiło się, że pisla wykrywalnych statej u ZMI, rejting uriadów w Suswilstwie począł risko padaty. Opozycja poczęła wymagać prozwesty parlamentski słuchanie o stosowno korupcyjnego skandalu, nawet poruszywać sprawę pro widstawku premiera.
Jewa, przygadajcie nam, budь ласка, co stało detonatorem przyskorenia politycznych podziej ostatnimi dniami?
Polityczni podziei u Polski nabyły pryskorenia w nastidok di kierownika Centralnego Uprawnienia Boroćby z Korupcją Mariusza Kamińskiego, zwilnienia jakoho wymagał się od niej premier Tusk. Same Kamiński powiadomił minułego tygodnia prezydenta, premiera, kierowniki u parlamentu pro korupcyjny skandał w najwyższych eszelonach władzy w Polsce. Zaraz kierownik Centralnego Uprawnienia Boroćby z Korupcją zwinowaczył je premiera Tuska w tomu, że to inne pokłał kraj korupcji seret swoich spiurobitnych. Przedstawniki uriadu w swoją czerwą każą, że Mariusz Kamiński swoimi zachodami na zamówienia opozycji prowadzić nastup na premiera ta uriad.
Dziękuję. Pro podalsze zmiany w kabinecie ministrów Polski my mówili z korespondentką Radio Swobody w Warszawie Jewoju Poštar. Великих змін очікують у Італії. Йдеться про ситуацію, в якій може опинитися Сільвіо Берлусконі. Про це далі у огляді італійської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Як вирішиться доля італійського прем'єра Сільви Берлусконі? Він змушений буде постати перед судом і піти у відставку, чи залишиться на посаді? Сьогодні це провідна тема італійських часописів. Їх у Римі гортала Наталка Кудрик.
Видання аналізують причини і можливі наслідки вердикту Конституційного суду Італії, котрий цими днями вирішує, чи позбавити главу уряду судової недоторканності на період його роботи в Кабміні. Газета правлячих правоцентристів «Іль Джорнале» оминає подробиці свіжого корупційного скандалу. Плітки, сексуальні скандали і судові атаки на главу уряду лише загартовують прем'єра, мовиться у редакційній статті. 15 років тривають переслідування Берлусконі, але він завжди виходив із високо піднятою головою. Нагадує видання правоцентристів. Газета наголошує, що за її даними популярність прем'єр-міністра серед населення більша, ніж на минулорічних виборах – майже 70%. Немає чому радіти, пише оглядач опозиційного часопису «La Repubblica» у статті «Кавалер-незаконник». Кавалер, так в Італії називають Сильвіо Берлусконі, зводить свою імперію завдяки корупції, шахрайству і виграє судові позови, купуючи суддів, йдеться у публікації. Автор продовжує – дати Берлусконі імунітет означає зробити його абсолютним монархом. Консервативна «Кор'єре делла Сера» аналізує поведінку і наміри самого прем'єра в очікуванні вердикту найвищого суду щодо його недоторканності. «Якщо рішення буде не на мою користь», – цитує газета заяву Берлусконі, «заберу час у виборців і піду захищатися до суду. У мене чиста совість і мені немає чого боятися перед незаполітизованим правосуддям». За будь-якого сценарію, прогнозує коментатор, Берлусконі залишиться на своєму місці. На думку автора, так буде краще і для розпорошеної лівої демократичної партії. Її активісти замисляться над згуртуванням заради створення вагомої опозиції. Римський часопис «Іль Месаджеро» звертає увагу на іншу дискусійну тему. Ультраправа партія урядової коаліції «Північна ліга» пропонує заборонити жінкам-мусульманкам носити паранджу. Проект закону передбачає арешти і штрафи за носіння будь-якого одягу або предметів, що заважають ідентифікації особи. Про боротьбу зі шкідливою звичкою п'янства в Росії розповідає газета «Іль Джорнале». Посилаючись на звіт Організації Об'єднаних Націй, видання повідомляє, що протягом наступних 16 років через надмірне споживання горілки кількість населення Російської Федерації зменшиться на 11 мільйонів. Стосовно колишніх радянських республік, експерти не перестають говорити про демографічну кому. Рівень смертності на пострадянських теренах такий же, як у деяких найбідніших країнах Африки, інформує «Іль Джорнале» італійського читача. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Як стало відомо вже після випуску італійських газет, Конституційний суд Італії визнав нелегітимним закон про недоторканність прем'єр-міністра Італії. Це означає, що Сильвіо Берлусконі постане перед судом за двома обвинуваченнями. І докладніше про це слухайте завтра у нашій передачі. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи не поспішив Євросоюз із висновками щодо російсько-грузинської війни?
I think it's part of a pattern of threats, warning from Moscow that if you, Georgia, continue to go west, you will pay the price and suffer the consequences.
Україна і Польща прискорюють підготовку до Євро-2012.
Teamwork, there is still a lot of work to be done, of course.
Україна долучилась до міжнародного проєкту зі збереження кулінарних традицій.
Основною метою діяльності мережі є приваблювання туристів до регіону. Їжа має бути національною і місцевою, і вироблятися на місці з місцевих продуктів.
Про це слухайте далі у нашій передачі.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Чи не поспішив Європейський Союз із висновками щодо російсько-грузинської війни? Риторика навколо цього питання продовжує наростати. Минулого тижня ЄС оприлюднив звіт, у якому визнав, що російсько-грузинську війну почала Грузія, а Росія спровокувала цей конфлікт. Деякі політики вже назвали звіт непродуманим. чи справді це так? Який формат відносин був би оптимальним для ЄС із Росією і Грузією? З цими запитаннями Радіо Свобода звернулись до провідних європейських політиків. Тему продовжує Ярина Матвійчук.
Звіт Єврокомісії з розслідування причин грузинсько-російської війни складається майже із 900 сторінок, і хоча він не має юридичної дії, втім, вже наробив чимало галасу. Зокрема, частина європейських політиків назвали доповідь, яку оприлюднила експредставник ООН в Грузії Хейді Тальявіні, поспішною. На думку міністра закордонних справ Литви Вигаудаса Усакаса, гнів після війни на Кавказі ще надто свіжий, щоб робити збалансовані висновки.
The wounds of the conflict and the war a year ago are still very much alive.
Рани від конфлікту та минулорічної війни ще не загоїлись. Гадаю, те, що зараз відбулось, це ми тільки солі підсипали. Я не думаю, що це корисно, пам'ятаючи, що ми маємо справу з резолюцією щодо цього конфлікту.
When we have to deal with the post-conflict resolution.
Світова преса розшифрувала доповідь Євросоюзу про російсько-грузинський конфлікт як поразку Грузії. Мовляв, старт війни дали у Тбілісі. Масло у вогонь підлили самі росіяни. Постійний представник Росії в НАТО Дмитро Рогозін заявив, що Захід має вибачитись за засудження російських дій під час війни на Кавказі. Між тим, Рон Асмус, голова німецького фонду Маршала у Брюсселі, зауважує, що звіт Єврокомісії містить чимало нюансів і критикує саме Росію. Зокрема, Євросоюз не знайшов в діях грузинських військових ознак геноциду, як на цьому наполягала Москва. ЄС також визнав, що Росія вийшла за рамки своїх повноважень щодо захисту миротворців. Рон Асмус вважає, що варто робити акценти не на пошуку винних, а на попередженні повторення помилок. Головною причиною російсько-грузинського конфлікту політик називає небажання Росії пустити Грузію до НАТО та ЄС.
I think it's part of a pattern of threats, warning from Moscow that if you, Georgia, continue to go west.
Гадаю, це частина погроз з боку Москви. Мовляв, якщо ви, Грузія, продовжуватимете йти на захід, ви заплатите ціну і матимете відповідні наслідки. І ці погрози будуть посилюватися, поки вони не зашинуть президента Грузії Михаїла Саакашвілі у глухий кут, поки він не відчує, що немає іншого вибору. Ви можете казати, що Саакашвілі зробив неправильно, але для мене не є великою таємницею, чому він це зробив.
Найкращим шляхом для Грузії нині міністр закордонних справ Латвії Вигаудас Усакас бачить шлях реформ. Політик радить Тбілісі поважати зобов'язання щодо перемир'я з Росією, гарантувати безпечне повернення додому людей, які змушені були через війну виїхати з країни, а також дозволити європейським експертам моніторити ситуацію в Південній Осетії та Абхазії. Крім того, Вигаудас Усакас закликав Захід бути більш агресивним у веденні дипломатії щодо російсько-грузинського конфлікту.
Чому в 21 столітті ми дозволили двом країнам, представникам Ради Європи та ОБСЄ, воювати? Що зробили ці організації, щоб попередити їх? Чому ми цього не зробили? Ми не були достатньо передбачливими.
Російсько-грузинський конфлікт показав слабку ефективність європейської дипломатії. Поки в ЄС міркували, хто винен, за 5 серпневих днів війни на Кавказі у 2008 році загинули, за даними грузинської влади, майже 1400 людей. Російська сторона офіційно підтвердила загибель 162 мирних жителів Південної Осетії та півсотні російських солдат. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Україна і Польща розпочали детальну підготовку приймаючих міст до проведення Євро-2012. Обидві держави вкладаються в календар, а схема проведення чемпіонату по 4 міста в Україні і Польщі на сьогодні залишається незмінною. Про це сьогодні повідомили директор Євро-2012 Мартін Каллен, президент Федерації футболу України Григорій Суркіс і керівник оргкомітету Маркіян Лубківський, розповідає київська кореспондентка Богдана Костюк.
Допоки журналісти спілкувалися з командою дирекції Євро-2012, українські і польські команди приймаючих міст закінчували останній урок у рамках семінару. Відробляли з українськими фахівцями правила поведінки у натовпі поруч із будинком футболу. Адже, за словами директора Євро-2012 Мартіна Каллена, проведення футбольного чемпіонату Європи для організаторів можна порівняти з роботою в бойових умовах. І найважливіше при цьому – створити ефективну управлінську команду, стверджує Каллен.
We came from our side enough days
Ми маємо чітку зрозумілу картину того, чого ми очікуємо від міст, які прийматимуть чемпіонат 2012 року. Семінар продемонстрував, по-перше, командну гру українців і поляків. По-друге, уміння швидко реагувати на проблеми, що виникають по ходу підготовки. І по-третє, реальне бажання кваліфіковано та якісно вирішувати їх. Отже, команда працює, хоча на неї попереду чекає великий обсяг роботи.
Учасники семінару не бояться ні реальної щоденної праці, ані тих імовірних надзвичайних обставин, які можуть виникнути у момент підготовки і проведення турніру, розповів керівник оргкомітету Маркіян Лубківський. І запропонував журналістам розв'язати одне із завдань, які пропонувались учасникам семінару.
Матч розпочинається о 6-й годині вечора. Команда А вже прибула на стадіон, іде розминка. Команда Б стоїть в пробці на бульварі Лесі України. Чітка прив'язка до конкретної ситуації. Ваші дії. Потрібно запропонувати алгоритм подальших дій. Як реагувати?
А президент Федерації футболу України Григорій Суркіс поінформував ЗМІ, що команди приймаючих міст разом з європейськими експертами готують до грудневого засідання УЄФА детальний бізнес-план з місцевої інфраструктури. Йдеться серед іншого про розміщення учасників і гостей, про місця і роботу фан-зон, налагодження комунікації та інформаційного обміну між приймаючими містами та оргкомітетом чемпіонату. Власне, на думку членів оргкомітету, саме ці нескладні на перший погляд завдання і є тією базою, на основі якої складається успіх проведення усієї футбольної першості. Наскільки успішні господарі турніру Євро-2012 стане зрозумілим після відповідного засідання виконкому УЄФА у його штаб-квартирі у Швейцарії 10-11 грудня. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
До зустрічі гостей чемпіонату Євро-2012 готується Рівненщина. Сьогодні у Рівному завершилась міжнародна конференція, на якій мовилось про роль якості продуктів харчування у рамках ідеї Європейської мережі кулінарної спадщини. Рівненська область першою в державі втілюватиме українську частину проєкту. Деталі повідомляє Валентина Одарченко.
Картопляний хліб, борщ у паляниці, сало подубинське, рівненські зрази, острозький сир і оригінальні поліські мацики, млинці з маком, українські вареники, пироги й пампушки – у всьому розмаїтні начинок люблять і цінують не лише рівняни, а й гості області. Незабаром у зв'язку з наближенням Євро-2012 шанувальників місцевих страв з'явиться набагато більше, переконані рівненські кулінари. Адже про їхні оригінальні страви відтепер іноземні туристи знатимуть ще з початку подорожі в Україну, а прибувши сюди, без проблем, завдяки розміщеним вказівникам і логотипам, віднайдуть заклади громадського харчування, де подаватимуть найцікавіші місцеві страви. Відсьогодні Рівненщина стала повноправним членом Європейської мережі кулінарної спадщини, що підтвердив, вручаючи сертифікат мережі голові Рівненської облдержадміністрації Вікторові Матчуку, її європейський координатор Ян Хансон. Нині ця мережа нараховує 25 регіонів-членів, а в її роботі задіяні більше 730 членів-підприємців, повів він.
Основною метою діяльності мережі є приваблювання туристів до регіону. Їжа має бути національною і місцевою, і вироблятися на місці з місцевих продуктів. Супутня мета – підтримання зусиль щодо охорони навколишнього природного середовища, вирощення чистих продуктів та поштовх до місцевого розвитку. Адже саме ці питання у нинішньому світі є надзвичайно актуальними.
Під час дискусії про роль якості продуктів харчування і страв ветеринарний лікар Вермінсько-Мазурського воєводства Польщі Людвік Бартошевич зазначив, що хоча Україна ще не має пристосованих до законодавства Євросоюзу ветеринарних законів, зате вона має більше шансів і можливостей, якщо йдеться про виробництво традиційних продуктів. Адже ковбасний промисел і молочарні тут спираються на старі технології і розвивають методи, яких на Заході вже годі і шукати. Наприклад, коптильні, опалювальні деревом. А ще в українських селах можна зустріти старі, унікальні в Європі породи свиней, які забезпечують високу смакову якість. Але для того, щоб приєднатися до мережі, рівнянам довелося провести серйозний моніторинг продукції і роботи санітарних та ветеринарних служб. Заклади харчування, відібрані для проекту, справді мають ряд переваг щодо якості та смаку своїх страв. Окрім того, вони розташовані неподалік міжнародної магістралі Київ-Чоп. Та перш ніж розпочати реалізацію проекту, рівненські ентузіасти ознайомилися з досвідом дружнього Вермінсько-Мазурського воєводства, південно-східного шведського регіону Сканія та датського регіону Борнгольм. І зрозуміли, смачну екологічну їжу туристам потрібно презентувати у поєднанні з елементами народного побуту і культури. А цього на Полісі і ткацтва, і різбярство, і пісень, і ще вдосталь. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.